er norsk politikk litt kjedelig og interessant.
Kvinnelige partiledere er som regel korthårede blondiner, og mannlige partiledere er høyvokste menn med usikre stemmer.
Vi mener likevel at mye er verdt å diskutere. Du hører på Landet ditt.
Felles klode, felles ansvar er et veldig moderne slagord.
Fremskrittspartiet tar avstand fra å kjøpe stemmer med skattebetalernes egne penger.
Du har begått en stor feil. Du har prøvd å beklage. Og mitt tydelige budskap til deg er at nå er det nok, Per Sandberg.
I dag har velgerne stemt frem en historisk sterk valgseier for de borgerlige partiene.
Kære landsmenn.
Norske kvinner og menn.
Velkommen til Landet ditt på Studentradioen i Bergen. Ja, du er så særs velkommen, kjære lytter, til denne lille timen vi disponerer hver eneste uke her på Studentradioen i Bergen, i dette lille fine programmet Landet ditt. Mitt navn er Torstein Bø, og jeg kommer nettopp fra en ganske langt, overraskende langt stykke med sol her i Bergen. Et sjelden fenomen i seg selv, men nå er vi tilbake til det gode gamle gråe. Det er en spekket sending i dag, og det er ikke min glede alene å glede deg gjennom dette landskapet vi kaller norsk politikk. Jeg har med meg hjelp, Tobias Otterstad Jensen.
Hei, Torstein.
Hva skal vi snakke om denne uken?
Vi skal ta opp ukens store kaossak, flyseteavgiften, og trekke frem også hvordan det ble til, hvorfor den er her, og hva egentlig Ryanair driver med da, når de plutselig er veldig kritisk og fortsetter på Rygge. Så det er den store saken vi skal ta opp.
Ja, og det er vel også... Man har vel tenkt at dette er slutten på Rygge som lufthavn, hvilket er ganske trist.
Ja, for de som liker å fly fra Rygge, skulle du si. Eller bor på Øst... Ja, noen må jo...
Folk der borte.
Ja.
Østfoldinger, det var stemmen til Espen Våge, for en glede å ha deg her.
Jo, veldig kjekt å være her som alltid.
Hva skal vi snakke om?
Vi skal selvfølgelig snakke om regjeringen som åpner for salg av e-sigaretter, eller ønsker å åpne for salg.
Ja.
Det kan være lurt.
Og vi skal...
Og mindre lurt, det skal vi selvfølgelig se på. Så.
Det skal vi selvfølgelig snakke om. I tillegg til dette skal vi snakke om bysykler. Som del av festbildene så har Norsk Veritas påkostet seg noen bysykler der i Bergen. Det er jo et eldre fenomen i Oslo, der har de eksistert i et par år, men det er noe man lenge har ønsket i Bergen, og vi skal ta en titt på den prosessen. I tillegg så klarte en eller annen i politiet å, skal jeg si, miste sporet av 50 kilo hasj. Brukt i en, skal jeg si, en sånn stingoperasjon som for det første forsvant fra det norske stat til spotpris, og så umiddelbart ble tapt. Ja, det er kritikkverdig, vil mange mene. Det er altså en helt spekket sending du er i ferd med å høre på, og det skal være vår glede å lede deg gjennom den.
Hey there, motherfucker! You should totally listen to Landet ditt on Student Radio in Bergen! Why?
Why the fuck not?
They're amazing at political analysis!
Og da er det jo fornuftig å gå mot sentrum.
They're passionate about their job!
Back to the trucker, boss.
One of them is a goddamn politician!
Espen, tror eller håper? Jeg håper det blir bra.
Listen to Landet ditt, you goddamn son of a bitch, Paul!
For ekstreme politiske nyheter, hør på Landet ditt.
Valget 2013 fikk den borgerlige siden av det politiske landskapet i Norge, bedre suksess enn det de tidligere hatt, så de valgte å gå inn i regjering. På plattformen deres hadde de store skattekutt, og dette måtte på en eller annen måte kompenseres for å skape balanse i bøkene. Så 2014 så kom de fram med den geniale løsningen, poseavgiften. Og jeg håper du husker den poseavgiften, kjære lytter, for den ble jo aldri noe av. Det var et forsøk på en miljørettet avgift for å dekke inn det man anså som hull i budsjettet. Den ble altså ikke noe av. I høstes kom det vel første nyhetene om at man ville prøve å innføre noe som skulle hete en flyseteavgift. Og denne uken så gikk det vel fra å være nettopp et forslag til å bli en realitet. Vi kan vel egentlig bare starte med omfanget av denne avgiften. Hva er det en må regne med som forbruker og måtte gjennom noe som den realitet.
Essensen at alle fly, skal vi se, alle flyavganger til land utenfor Norge, skal vi se, flyplasser utenfor Norge vil ha en avgift på 88 kroner per flysete. Så den rammer ikke, det med vilje valgt at den ikke skal ramme innenriksflytrafikken, men at den skal ramme nordmenn som reiser ut av landet på ferier, på en måte. Og det og essensen at dette jo Venstres forslag som liksom krever å få inn en miljøavgift da, på en måte. De prøvde seg først med fly med poseavgiften, og så prøvde de seg igjen med nå flyseteavgiften, og så ble den først utsatt. Men nå blir den antagelig innført da, etter litt klab og bab og litt beskyldninger på hvem som egentlig har skyld i dette.
Ja, for hvem er den største pådriveren her? Det er vel rimelig å si at det er nettopp Venstre som...
Ja, Venstre er skyldig i alle problemene. Grunnen til det er jo fordi man kunne jo vært, altså for å få balanse i bøkene, så kunne man gjort den, brukt den enkle Arbeiderpartimetoden og forholdt seg til handlingsregelen. Nå har vi en veldig ansvarlig regjering som faktisk bruker 90 milliarder mindre kroner i året enn det handlingsregelen for eksempel tillater oss å bruke. Men Venstre, de har tråkket på bremsen og sier vi vil ikke bruke oljepenger i det hele tatt. Og har til og med kritisert liksom, at regjeringen nå har gått inn for å bruke 10 milliarder mer. Sånn at det de som både ønsker en miljøavgift og ikke ønsker de enkle løsningene med å bare spytte mer penger inn. Da.
Ja, nå har vel den regjeringen brukt mer oljepenger enn noen annen regjering.
Det er riktig, men så har også samfunnet endret seg veldig.
Ja, for å ta digresjonen tilbake først, så er jo først oljefondet er jo så stort nå at 4% av oljefondet er for mye penger til å kunne bruke uansett. Så handlingsregelen er jo per def ødelagt for tiden. Men det som var greia var at Venstre krevde en miljøavgift for å kunne fronte det at de hadde innført en miljøavgift. Og for dem var det likegyldig om det var en flyseteavgift. Da har jeg fått inntrykk av å lese diverse artikler. Så var det for dem irrelevant om det var en bensinavgift eller en flyseteavgift. Og det var opp til FRP å velge. Og siden FRP vet at det er dårlig PR automatisk å heve bensinprisene, så valgte de en flyseteavgift. Og det er det som har ført til litt usikkerhet rundt hvem som har skyld i hvem som innførte denne avgiften da, på en måte.
Ja, FRP.
Ja, FRP tok jo valget, men Venstre stilte da kravet til FRP om å innføre den avgiften her i det hele tatt.
Ja, FRP er jo som i denne, som i mange andre saker, uenig med seg selv. Det er jo de som fronter denne med resten av regjeringssamarbeidet, selvfølgelig. Men det er mange av, ja, skal si Stortinget, FRP er ikke veldig enig med regjerings-FRP på denne fronten. Nå har de kranglet seg til en enighet, mer eller mindre, men...
Ja, for det var veldig spennende egentlig. En liten periode der så klarte de to Østfold-FRP-representantene Ulf Leirstein og Erlend Wiborg, tror jeg det heter, å få overbevist stortingsgruppen om at de går imot denne flyseteavgiften. Og de er veldig knyttet til situasjonen på Rygge da, på en måte, som vi skal komme nærmere tilbake igjen til etterpå. Så i en liten periode så var det litt kaos, og så sto plutselig ikke stortings-FRP for det regjerings-FRP hadde vedtatt. Og det er jo det som skal til for ikke få flertall. Og da spilte Venstre og KrF et skikkelig bra spill, altså. For de bare satt seg fullstendig på bakbeina og bare si, nå avventer vi en forklaring på hva regjeringspartiene egentlig driver med. Høyre klikket jo i vinkel, fordi Høyre er jo ikke spesielt for den avgiften. Men de er jo faktisk avhengig av å få et budsjett å gå igjennom. Og det perfekte for dem hadde vært at den regjeringen her ble... avgiften her ble vedtatt, men at det bare skulle bli føss som mulig om den. Nå har de fått maks mulig føss av negativ karakter, helt uten grunn da, på en måte, Espen.
Ja, det er jo ingen som får avgiften. LO ikke får avgiften, NHO ikke får avgiften, han er faktisk også, så strider han mot EØS-avtalen. Så det er absolutt ingen grunn for å innføre han. Og dessuten så er det heller ikke sånn at selve flysetene på et fly, det er ikke det som skaper miljøet.
Gevinst, eller ja. Som er miljøfremmende. Carl I. Hagen folder seg også inn i linjen med kritikere, men man kan jo spørre seg om det er noe han i det hele tatt liker. Ja, det er så tvil om denne setavgiftens miljømessige gevinster, og det er mange som sier at denne utgangspunktet ikke gir noen insentiver til flyselskapene til å kutte forbruket. Det er bare en avgift per kunde i forhold til heller å faktisk gi insentiver for bedre miljømessig oppførsel, Tobias?
Ja, for det er litt, altså, det er to ting her. For det første så betyr det at man får 1 milliard mer inn i statskassa. Og samtidig så er vi nordmenn et av de folkeslagene i verden som er rikest, og vi er de som flyr mest. Så essensen er at hvis du da, det eneste som kan fucke opp den miljøgevinsten er om statsbudsjettet setter av mindre penger til miljøtiltak enn det de tidligere har gjort. Men det man får er jo at du frigjør 1 milliard ekstra til miljøfremmende tiltak. Og det er jo det som er essensen av avgiften, og det er der miljøeffekten, altså miljøgevinsten, ligger. Ikke i at folk kommer til å fly mindre nødvendigvis, da.
Det, jeg vet, det bare virker for meg som at det har vært bedre å ha en avgift som på en eller annen måte jeg skal si belønnet miljøfremmende, jeg skal si, tiltak.
Ja, du, eller du kan vri litt på det. Altså, nå bygges det jo aldri, det har aldri vært bygget mer sykkelveier i Norge, på en måte. Ja. Og det er jo da en effekt av at man har mer penger å bruke på å bygge sykkelvei. Og det er jo da, da trenger du den ekstra milliarden. Så å liksom si at det her, det er jo ikke et miljø, det er jo ikke et miljøtiltak fordi vi ønsker å redusere antall mennesker som flyr. I flyr som allerede ville kjørt, på en måte.
Ja, da ville avgiften vært høyere enn 88 kroner, på en måte.
Ja, dette stopper deg jo ikke egentlig fra fly, men du får 88 kroner mer å bruke på å bruke med miljøtak i budsjettet, og det er jo i hvert fall en god ting.
Ja, Arbeiderpartiet var først for dette, og så er de nå blitt kritiske.
De har i hvert fall vært ganske stille, egentlig, og det er ikke helt klart hva de mener, og jeg tror de har gjort lurt i det.
Ja, det er i hvert fall det. Så lenge de ikke gjør som FRP, selvfølgelig, og går høyt opp på banen, og så taper. Og nå er, det som er det verste for FRP nå, er at det har blitt skrevet en hel rekke artikler i alle medier, som knytter FRP til denne flysetteavgiften. Og det er jo det alle i FRP prøver unngå.
Ja, det såkalte Raymond Johansen-problemet.
Ja, at du blir dratt inn i dritt du ikke ønsker.
Ja, vi skal snakke om de konsekvensene for Moss og Rigg og Ryanair om litt. Men før det, kjære lytter.
Endelig er dagen klar! De ansatte på Svanviken kunne endelig si husj og fiskam til de nyankomne ved Svanvik arbeidskoloni. Leiren kan holde flere hundre tatere, og med den iherdige innsatsen til norske kvinner og menn, makter vi kanskje å utrydde folks egenart. Det er i hvert fall målet til sittende direktør Knut Myhre. Ja, dette er en dag vi sent vil glemme, og jeg er rimelig sikker på at vi aldri kommer til å skamme oss dypt, dypt over at en slik instans noensinne fantes.
For ting du helst ikke vil høre om landet ditt, hør på landet ditt.
Vi har snakket om flysete av giften, og de umiddelbare konsekvensene dette får for Norge er at vi da muligens mister Moss lufthavn Rygge. Kanskje ikke muligens heller. De har varslet at med tanke på at basen til Ryanair nå, som følge av deres, ja, kall det bølling, kall det forhandling, om flysete av giften ikke fungerte. Og det er da blitt sagt at Rygge skal legges ned med virkning 1. november, Espen.
Jeg bare sier det at de klarte faktisk å utsette implementeringen av avgiften da.
Ryanair?
Det må jo bety noe.
Sånn sett så er den multinasjonale forretningen Ryanair vellykket klart å påvirke det suverene Norge.
Ja, vi har klart å påvirke det til en viss grad, men det ser jo, altså, signalene som er gitt, ser jo ut til å innføre denne domavgiften.
Ja, altså,
det er et problem. Det er et problem.
Det skjer, og det er, man kan jo, det er en lang og en veldig annen debatt, dette med nasjonale selskapers påvirkningskraft på land, men Tobias.
Ja, for essensen er Ryanair nå mener at de vil legge ned sin base på Rygge. Og base er jo det at flyene flyr fra baser til destinasjoner, på en måte, men er hjemmehørende på basen. Så det betyr at det medfører også en del investeringer i infrastruktur rundt flydrift. Og det koster penger, og det er denne utgiften Ryanair nå vil kvitte seg med. Men samtidig så merker jeg liksom at jeg har ikke så stor sympati for dem, fordi jeg har fått inntrykk av at rundt halvparten av arbeiderne Ryanair bruker på Rygge, er ikke, altså det er liksom ikke norske arbeidsplasser. Det er innleid arbeidskraft fra andre land. Og samtidig så er det også at så har det vært konsekvent problemer med arbeidsvilkårene for disse arbeiderne. Så det som skjer nå er at vi legger ned en bedrift som har gått med underskudd, altså Rygge flyplass har blitt holdt av livet av to ting, Ryanairs tilstedeværelse og kjøp av sprit og billig tobakk på, av charterreisene.
Ja, Flesland og Gardermoen er det som finansierer hele Fly-Norge egentlig.
Ja, men, så, ikke, ja, men det er liksom de to verste
men,
føttene.
Men det som jeg må si her, det er det at man har jo ikke flyplasser rundt om i Norge for å skape arbeidsplasser. Man har jo flyplasser for at folk skal faktisk komme seg til og fra utlandet.
Ja, men det er ikke
og
så...
Og innland, altså ja. Innenlands.
Men det er litt sånn variasjon på liksom Førde flyplass og en flyplass som ligger en time fra Gardermoen da, på en måte.
Altså, ja, det, altså det er mer enn en time for å si det sånn. Vi kan jo snakke om det for så vidt. Altså, Moss-Lufthavn Rygges plassering er litt problematisk. For det første så er det ikke ekstremt langt unna Gardermoen, som er ekstremt mye større, og da potensielt sett mye mer praktisk base for Ryanair å ha i Norge. De er jo også på Torp, som i utgangspunktet faktisk er en litt mindre flyplass enn det Moss er. Men Torp har i motsetning til Rygge mer eller mindre monopol på den regionen da, inkludert Drammen, som er en ganske stor kundebasse. Og i min egen erfaring som haldenser, så har man også i Østfold muligheten å reise til Sverige og ta fly. Sånn sett så er det en litt uheldig plassering, Tobias.
Ja, for det verste med Moss, Lufthavn Rygge, er jo at de har en sånn dum kombinasjon av at hvis du skal reise derfra, så må du reise med Ryanair. Og hvis du hater Ryanair da, så drar du ikke den turen til Moss. Fordi da velger du heller Gardermoen, som er mye enklere. Ellers velger du Torp. Og Torp er jo et sted der både SAS og Norwegian og videre flyr fra. Mens Rygge har knyttet seg så sinnssykt opp til Ryanair da, på en måte. Og det er kanskje derfor de krisemaksimerer sånn når Ryanair trekker seg ut.
Ja, altså det er en tung form for codependency. Jeg skjønner for så vidt veldig godt at de politiske kreftene i den regionen ikke er noe fornøyd med den situasjonen, men de har liksom ikke noe annet valg enn å kjenne seg på lag med Ryanair.
Ja, nei, det er jo det de har gjort sikkert i det hele tatt for å få Ryanair til å lage basen sin der og fortsette å ha den. Men nå har de ikke reforhandlet en ny avtale, og den gamle avtalen den går jo nå ut. Ja, så. Ja.
Potensielt sett så hadde han samarbeidet med en litt mindre usympatisk part enn Ryanair.
Ja, og det er også veldig i tråd med Ryanairs overordnede strategi da, på en måte. For de har allerede flyttet seg til Kastrup, for eksempel, der de er, ifølge Aftenposten nå, tredje største selskap. Og de ønsker også å flytte seg til Gardermoen. Og for dem er det jo kjempelogisk, på en måte. Fordi Gardermoen har, ifølge Aftenposten, 24 millioner passasjerer i året. Rygge har 1,5 millioner.
Den største flyplassen i Skandinavia, og ja, snart i Nord-Europa faktisk også. Oi, hvis det fortsetter okay. Utviklingen.
Nei, ja, det er bare slått av Kastrup antagelig.
Men, nei, Kastrup er det gått forbi. Okay. Ja. Allerede.
Oh, det er mange av dem reiser til Tyskland.
Ja, for da blir det også... Problemet mitt er at hvis, la oss si, Rygge flyplass da, hadde vært en statseid bedrift som gikk med såpass underskudd, så ville alle vært enige om at det her er ikke liv laget. Så jeg synes det er veldig spennende.
Du har tre flyplasser i hele Norge hvis du skulle hatt den tankegangen, som for så vidt greit for min del, men det er åpenbart et behov. Folk ønsker å reise ut fra disse stedene, og så har man faktisk valgt det den modellen vi skal ha i Norge. Vi skal ha disse flyplassene rundt omkring.
Ja, men det er faktisk litt forskjell på liksom at det er 3 timer til nærmeste flyplass, da. At det er 1 time til nærmeste flyplass. Det er det jeg synes er litt merkelig her. At altså, man trenger faktisk ikke Rygge, men man holder i livet da med salg av alkohol og dårlige arbeidsvilkår.
På den plattformen så har jeg også Arbeiderpartiet blitt refset for å ha støttet altså en utsettelse av dette lovverket for å forhandle mer med Ryanair. Ganske døv ting egentlig når det du sier om de forferdelige arbeidsvilkårene med Ryanair er såpass sant som det de er. Altså, jeg ble jævlig dårlig behandlet som kunde av Ryanair. Jeg kan ikke se for meg hvor dårlig behandlet du blir som ansatt.
Jo, men hva er det Ryanair faktisk tilbyr da? De tilbyr sinnssykt billige billetter. Jeg flydde en gang til Italia. Ja,
den historien har jeg hørt 40 000 ganger.
For 70 kroner.
Det teoretisk perfekte universet du lever i
er ikke... Det går ikke an med flysettavgift.
Nei.
Og jeg bryr meg faktisk ikke så veldig mye om hvordan det behandles på en times tur til et eller annet land.
Nei, og det er jo det med problemet, selvfølgelig. De litt som behandles sånn hver dag, timer. Da, selvfølgelig, for så vidt. De stakkerne som da må jobbe sånn og bli behandlet like dårlig som du behandlet den ene timen du var i flyet, er jo utgangspunktet deres hverdag, fordi de jobber i Ryanair, på en måte. Men essensen av det som jeg synes er mest irriterende, er at Ryanair kobler den flysettavgiften og bruker det som en unnskyldning for å forlate Rygge. Essensen er at det er jo veldig tråd med deres... altså, det har ikke noe å si om de... Det er samme flysettavgift om de reiser fra Rygge eller fra Gardermoen, men det er i tråd med deres strategi å flytte til Gardermoen. Og så bare bruker du flysettavgiften som en sånn dum unnskyldning på...
Eller du bruker mer Rygge, egentlig. Du bruker lufthavnen eller din base som et politisk pressmiddel på noe som kommer til å skje uansett, og noe som i utgangspunktet er illogisk at du driver med, på en måte.
Ja, det er de ikke vil at alle skal finne ut av.
Ja for det er liksom det verste råttene. Jeg er så lei Ryanair, på en måte. Det er bare sånn... Det er noen ting vi ikke trenger, og det er liksom en sånn...
Men en ting som er viktig for meg, det er at i hvert fall flyseteavgiften, vi skal ikke ta sånn, bestemme oss for den utifra hva Ryanair sier. Dette har faktisk ingenting med Ryanair å gjøre. Er det en god miljøavgift eller ikke? Og tar midt i nei.
Nei, vet du hva, jeg er jo helt enig, det er ikke en god miljøavgift. Det er bare, nå er vi først, det er den miljøavgiften vi har gått for. Så da er liksom bare, la oss forholde oss til det. Og så liksom se at det dukker opp sånne rare saker i kjølvannet av den.
Ja, ja, hvis de ikke tåler det, så kan det komme seg på huet og ræva ut. Siste ord til Ryanair er faen ta dem, eller?
Ja, jeg er litt her, altså det er faktisk Stortinget som må vedta Norges lover. Og så får dere fly hit hvis dere får finne et annet sted å fly fra, hvis det er så viktig for dere.
Jeg synes Norge burde vise sin suverenitet gjennom å kjøre 100% skattlegging av firmaer som heter Ryanair. Er det... Kunne det fungert? Det er god miljøavgift da, for da blir du kutt masse rotter, sitat Tobias Atterseinsen.
Oi, ja, det blir rotter, det blir... Ja, men essensen er faktisk bare, de kan skjerpe seg. De har faktisk begynt å legge opp en plan om at de skal bli bedre mennesker. Jeg håper det bærer frukter, hele det der omleggingen i Ryanair.
Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner. Nok om det, kjære lytter.
Vi i Sosialdemokratene mener denne tingen er veldig viktig.
Kanskje. Vi i de borgerlige mener at denne tingen er helt ufarlig. Muligens.
For sosialdemokratisk vingling og borgerlig kaos, hør på landet ditt.
Bysykler har eksistert en god tid i Oslo, og der har det vært en brak suksess. Så når Norsk Veritas kostet på seg å utsette innbyggerne i Bergen for bysykler i sammenheng med festspillene, så var jo det også en braksuksess her, men dette er noe det har vært politisk vilje for ganske lenge, så en kan jo spørre seg hvorfor det ikke har skjedd helt enda.
Ja, for jeg har også litt fakta om bysyklene i Oslo, for å se hvilken herlighet vi faktisk kan forvente oss, på en måte. For sesongen 2016 så koster det sesongabonnement i Oslo, det koster 299, og da kan du sykle rundt fra begynnelsen til april til november. I Bergen så antar jeg bare at sesongen kan være enda lengre, siden det faktisk ikke er så mye snø og skit i veien her. Og da ser jeg bare for meg liksom sykkelstativer fra NH til Haukeland og hele veien over til Gyldenbris, og bare får liksom bundet sentrum sammen på den måten da. Hele sentrum med utgangspunkt dekket av sykkelløsninger. Det har vært kjempegreit. Kanskje du kunne kutte ut bussen fra Nordnes, for eksempel. Sånne ting som bare...
Tvinge folk til å sykle.
Ja, men altså, det vil jo...
Er ikke det som på pensjonistlinja?
Jeg er usikker på hvem som bruker den bussen, faktisk. Ja. Men jeg synes det er veldig spennende. Jeg synes det har vært et veldig bra tiltak, da, av festbilen å faktisk sette i gang med... Det er jo 200 sykler, så det er ikke så mange, men de brukes jo hele tiden.
Ja, det har vært sjukt mange mennesker som sykler rundt og koser seg rundt Lille Lung og sånn med disse syklene. Så det er åpenbart potensialet her.
Ja, men sant, det var 200 sykler. Det var gratis å leie de. Ja. Og etterspørselen var faktisk såpass stor at selv om det skulle være mulig å leie de i 3 timer, så måtte man begrense det til 45 timers leying på de 12 ulike stativstedene.
45 minutter?
45 minutter var det man fikk lov å
sykle de siste dagene. Du gikk fra 3 timer til 45 timer.
Det var de som gikk fra 3 til 45 minutter. Ja.
Men samtidig så er jo et sesongabonnement på 300 kroner, da. Mm. Det er jo ikke så ille, på en måte. Jeg tenker at det kunne egentlig vært lett for meg å investere også, bare fordi de gangene jeg tilfeldigvis skal helt ut i Bryggen, da, så er det kjempedigg å bare kunne ta en sykkel, i stedet for å faktisk måtte gå hele veien.
Det er jo det som er så fint med Bergen. Den er jo så latterlig liten at hvis du blir oppringt og sier at det er der om 10, så mener du det faktisk. Ja. Men ja, for eksempel når man som student jobber i byen, så er det digg å ikke måtte eie en sykkel, men kunne leie.
Ja, pluss at du kan jo alltid på en måte ikke slenge den fra deg, men bare levere den veldig greit på et veldig sentralt sted. Og det er jo veldig fint. Du slipper at ting blir stjålet fra deg, du slipper alle de problemene som vanlige sykkeleiere på en måte har da.
Slipper vedlikehold, du slipper strev. Og.
Ja, men quiz, gutta, hvorfor har ikke dette skjedd i Bergen enda? Hva er det som hindrer det?
Ja, fordi folk har foreslått det før. Deriblant samtlige partiene på, til og med studentparlamentet, Blå Liste for eksempel, har foreslått det. Men tingen er, for det første, finansieringen av syklene. Skal det være reklamefinansiert eller ikke? Og så er det jo faktisk litt vanskelig å si hvor bra det faktisk er på dårlige hverdager. Ja. Nå har det vært veldig fint vær mens disse syklene har vært potensielle å låne. Vil det virkelig være så mange som ønsker å sykle når det ikke er sånn? Og så er jo faktisk Bergen litt dårlig, altså det er mye bakker, det er ikke så flatt, og delene av, av Bergen som folk ferdes i er veldig delte. De er så langt under hverandre, det er ikke en sammenhengende by.
Ja, men jeg vet ikke om jeg synes alle de argumentene er så megagode, fordi ja, Drammen er kanskje en ideell sykkelby, men de finnes også i Trondheim på en måte. Noe man liksom, for det meste formidler med mye kupert terreng og brostein og så videre. Så det er, så vi får komme til bunnen i problemet her, og det er jo den reklameringen.
Ja, det er jo der faktisk problemet oppstår, fordi essensen er at du må finne hvordan, hva som er, det er så kjempeteit at det er der det skal stoppe, men det er virkelig hvordan det skal finansieres som er den store kilde her. Fordi som regel så er partiene på borgerlig side for at det her kan reklamefinansieres. Da sparer man penger fra kommunekassen, og så kan man, eller enten så sparer man penger fra kommunekassen, eller så blir det billigere å kjøpe årsabonnement. Og begge de to tingene er jo i utgangspunktet bra, men så er det der, i hvor stor grad er det fælt å sykle rundt på en Kiwi-sykkel da, for eksempel. En Kiwi-sykkel, Statoil-sykkel, eller Hennes & Mauritz-sykkel, på en måte.
Ja, ja. Man minnes om samtalen vi hadde om, skal si, seksuelt forankret reklame. Men ja, altså, skal det være reklame, så vidt jeg skjønner, så er Arbeiderpartiet, SV og KrF i Bergen mot det.
Ja, de er redd for reklame i byrommene, til og med altså på ting som beveger seg, spesielt på ting som beveger seg. men vi ser jo for eksempel flybussen i Bergen som går til og fra sentrum. Den har faktisk tannlegereklame ofte bak, og det er ingen som reagerer på det, det er ingen som griner av det, og det er ingen som, altså, det kan oppfordre faktisk folk til å gå til tannlegen.
Ja, jeg synes det er veldig kunstig at man skal liksom sette ned foten på grad det, at, eller skal vi se, det er litt spesielt også at man hyller Festspillene for å ha gjort det her, når det er sponset av en privat aktør da, på en måte. Når de gjør det, så er det bra.
Når det per definisjon er reklame selv.
Ja, hvis kommunen hadde gjort det, så hadde det vært feil, men når Festspillene gjør det, så er det riktig sted da, det er kjemperart kille.
Hvorfor er Festspillene så heldige i Bergen? Det har jeg aldri forstått.
Tradisjon.
Det er tradisjon, ja. Det er
litt sånn som byekorps. Egentlig er det jo bare bråkete og jævlig.
Hvis det er en tradisjon, så skal det forsvares med hele livet. Altså, det kommer til å bli brukerfinansiens uansett. Forskjellen er om det man med reklame kan kutte ned på den bruken eller ikke. Og så vidt jeg har skjønt, så kommer dette forhåpentligvis til å skje innen 2017, gjør det ikke det?
Jo, det er snakk om det. Sykkel-VM i 2017, så man håpet at det skulle være klart til det da. Og Bergen er jo en av de dårligste sykkelbyene i Norge.
Så hvis vi 2% sykler, tror jeg, eller noe sånt.
Og 3%,
ja. Det er helt sykt. 2,5% eller noe sånt. Vi er veldig flinke til å gå i Bergen nå.
Kombinasjon brostein og korte avstander, og for så vidt ingen sykkeltilgjengelighet, er kanskje de tre tingene som har gjort det veldig lite attraktivt å sykle. Jeg håper dette skal endre seg.
Ja, lykke til, Bergen.
Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Det handler selvfølgelig om at jeg denne saken har gitt uriktig og tildels motstridende opplysninger.
Hei, jeg heter Bård Hoksrud, og jeg er førstekandidat for Fremskrittspartiet i Telemark.
Lange ditt spør, var det her så lurt?
Hvis du, kjære lytter, har sett på politiserien noen gang, så har du kanskje fått med deg de episodene av det programmet, eller jeg vet ikke, den utgangen av den boken. Politimannen går i sivile klær, eller undercover, som det heter på engelsk. En metode man bruker når man gjør det, det er at man har for eksempel beslaglagt stoff, eller stoff man lovlig har ervervet seg da man er statsmakt og så videre, som man da selger som del av en siktelse, eller da innfører i et marked for å videre spore og så skape beviser i saker, særlig mot organiserte kriminelle og store langere. Vi fikk vite at dette hadde skjedd i Oslo denne uken. Det var VG på fredag som fant ut at 50 kilo hasj ble solgt som del av undersøkelsen mot Metcal Medkelbetev, som da også var del av Nokas-rane, så det er gamle kjente, som driver med stort spill i del av underforskningen av han, så ble det altså gjennom statsmakten Norge innført 50 kilo hasj i markedet.
For det er jo helt klart at politiet her beveger seg i et moralsk grenseland, mer eller mindre. Altså av og til må det være greit at politiet bryter loven for å stoppe kriminelle, på en måte. Når de utgir seg for å være 13 år gamle jenter på internett for å stoppe pedofile, eller når de kjøper tyvegods for å avsløre folk som stjeler tyvegods. Men det å innføre 50 kilo hasj, og så selge det, og så miste oversikten over det, det er et stykke over grensen, på en måte. Altså politiet fikk jo betalt 225 000 for denne hasjen. Men spørsmålet som er litt større, er jo hva markedsverdien for 50 kilo hasj er.
Oh, jeg svarer, herr Jensen. Det er 5 millioner kroner her på gatenivå.
Så i utgangspunktet så har jo politiet finansiert kriminell aktivitet med nesten 5 millioner kroner. Og da begynner du å snakke om, er dette virkelig, var dette så lurt i det hele tatt? Det kan jo umulig ha vært særlig smart.
Altså, må det jo legges til at skal si, strukturerne som skal til for å selge så store mengder narkotika er ganske store og koster litt penger, og er derfor man kjøper sånne ting spotpris i store mengder, og så selger du dyret ned lengden. Det er jo sånn kapitalisme generelt fungerer, for å bruke kapitalisme. Men altså, den dramatiske nedgangen, skal vi si, salg av spotpris er jo ganske vilt.
Ja, det kan jo så være. Men altså det som man må på en måte ta ut av dette her, er jo at sånt skjer. Det er på denne måten man faktisk klarer å rulle opp de virkelig store nettverkene. Og la oss si at neste gang de da selger 50 kilo til et sånt nettverk og får access, finner ut hvem som tar beslutningene, hvem som er med, og så klarer å fjerne et nett, altså klarer å ødelegge det, og fengsle og bøtelegge og alt det som hører med, så har man gjerne stoppet da det som potensielt kunne vært 500 kilo, og mye, mye mer gjennom flere år. Slik at dette er på en måte en risiko man må ta, sånt kan skje.
Ja, og det er innenfor lovens rammer man får, man får tillatelse til å gjøre sånne ting.
Det irriterer meg faktisk litt at media har valgt å vinkle det som om dette er noe som alltid skjer, eller at de er rett og slett udugelige, de som faktisk er de beste folkene vi har på det, som faktisk har hatt stor suksess tidligere da.
Ja, men det som er litt synd, for så vidt at du mister de, altså det er faktisk over 4 millioner kroner som nå sirkulerer i kriminelle miljøer da, på en måte, og politiet er skyld i at det sirkulerer i de kriminelle miljøene. Det som er fint er selvfølgelig at noen straffes for det, at han som nå er sjefen for det her, og at en del av nettverket hans rulles opp, men likevel er det en relativt stor sum å betale for det her da.
Jo, men altså det er ikke politiet sin feil at folk bryter loven.
Nei, men altså, de har jo nå liksom
enablers.
Kalle våre skattepenger da, basically, er jo nå i hendene på de kriminelle aktører.
Ja, i teorien kan det vel komme til å være sånn at det kommer 5 millioner ut av dette, men de kan også bli pågrepet på veien, og da har man jo faktisk klart å nå målet likevel.
Ja, hvis man er altså marihuana-entusiast på Østlandet, så kan man få tak i government issue, kan man visst, det er ganske komisk. Ja.
Dessuten så er det jo faktisk, det hadde jo ikke hatt noe markedsverdi i det hele tatt, hvis folk hadde latt være å kjøpe hasj, som er et forbudt stoff i Norge.
Men altså,
Norges befolkning, kjerp dere.
Vi vil ikke si at det er klandreverdig, at det første er en så stor mengde, og for det første at det blir solgt, så blir jeg føler at hvis jeg hadde vært overhodet i en organisert kriminell, ikke familie, det er ikke Cosa Nostra, men hvis jeg hadde vært hodet i en sånn organisasjon, så hadde jeg vært ekstremt skeptisk til en så stor mengde hasj til en så lav pris.
Ja, det koster ikke mer. Grunnen til at det er så sinnssykt mye verdt i Norge er jo fordi det er noe folk ønsker, og folk har sinnssykt mye penger i Norge. Det er derfor prisene er så ekstremt høye på gaten. Og selvfølgelig, jo mer sikkerhet, jo dyrere blir hasjen. Og ikke minst, hvor bra er hasjen? Er det mye syntetiske stoffer eller ikke, sant?
Ja, er dette praksis vi liker, er vel...
Nei. Så stopp å kjøpe hasje vil egentlig det største...
Nei, det har vi lite å gjøre med, som du nettopp har langet ut om nå. Men 50 kilo virker det dramatisk.
Det er nødvendig, det skal være realistisk. Man skal ikke, altså hvis man bare så folk kommer inn med 1 kilo, så er det noe, disse her, ja. Enten så er disse gutter folk vi ikke kan stole på, folk som ikke tør å ta risiko, folk som ikke tør å ta inn for laget, eller så er det politier, ja.
Ja, så da, alle potthuer på Østlandet i regi av staten Norge. Ja. Jeg vet ikke om det er døvt, om de er der til lenge.
Jeg vet ikke om det er en sjanse, altså om det blir bedre eller verre å røyke hasj. Nei, vet du hva? Jeg sier at det her var teit at de klarte å, altså jeg synes per se at det er dumt.
Ja.
Så jeg håper vi finner en bedre løsning.
Vi får sette 2 streker under det svaret.
Mine damer og herrer, Siv Jensen og Ole Ivars, jeg trodde englerne bare fanns i himmelen. Mine damer og herrer, Valje er svart av Haugland. La det synge, la det rock. En roll.
La du strømme gamle melodier. Og jeg våkner opp og spør meg hva som skjer.
Mine damer og herrer, Jan Bøhler, Groruddalen.
Groruddalen kommer ut av dvalen. Groruddalen er den nye gral. Groruddalen tar kongepokalen. Groruddalen gjør meg vild og galen.
Sist, men ikke minst, trommesolo, av og med Erna Solberg.
Det blir nesten jazz, tror jeg, altså. Det blir litt i overkant, va?
For deg som synes at politikk er underholdning, hør på landet ditt.
Mine damer og herrer, regjeringen åpner for salg av e-sigaretter. Dette er altså den lille, skal jeg si, mekaniske dingsen du ser hipstere putte inn i munnen på fasjonable utesteder. Nå prøver jeg noen ganger i livet mitt ikke å feie alle under en kost, men der er jeg ganske sikker på at jeg har rett. Det er en liten sak med en væske som har nikotin i seg, og som smaker forskjellige ting. Og juryen er fortsatt ute på om det er usunt eller ikke. Men en ting vet vi, og det er at det er sunnere enn røyk. Som de fleste andre ting, Espen.
Ja, det kan i hvert fall være det, sant? Men man har liksom ikke hatt anledning til å se på de virkelig altså, helsevirkningene over lang tid da. Det er liksom fremdeles ganske uklart. Og sånn at det er jo potensielt et problem at det kan være det. Men hvis det er sunnere, sånn som for eksempel FRP har frontet saken, så kan jo det være greit å begynne å selge det i Norge. Og det er allerede mulig å bruke i Norge, så på en måte hvorfor ikke? Ja.
Ja, jeg leser fra en sak fra Dagbladet på lørdag. Et sunnere alternativ for den som vil slutte å røyke, mener FRP. Det er FRP som er i førersetet på denne saken. Og de har jo sagt så mye og så mangt om nikotin før. Espen, du hadde lyst til å si noe.
Men det som er problemet, det er greit nok at det greier på den måten. Men så er det også ekstremt praktisk. Fordi veldig ofte så oppdages ikke denne damprøyken fra disse e-sigarettene av røykeapparater, røykerasler og sånn.
Mm-hmm.
Sånn at det gjør det veldig enkelt. Du kan faktisk gjøre det mer inndørs. Det er veldig greit å styre når du skal røyke. Det er ikke sånn at du må røyke ferdig, og så kan du gå inn på bussen eller whatever, liksom, hvor enn du er da. Sånn at det er jo et problem at det blir for enkelt å drive og røyke da.
Ja, det er samme som å si, det er blitt for enkelt å snakke med folk, så det er ikke noe romantiske brev lenger.
Det er blitt vanskelig å røyke vanlig tobakk, noe på utesteder for eksempel. Mm. Jeg ser folk inne på utesteder røyke e-sigaretter. Og så er det jo også billigere. Er det bra hvis man på en måte ønsker at folk skal slutte å røyke og bruke nikotin?
Men altså, forskjellen er jo, igjen så er juryen ute på dette, og snus har gått frem og tilbake fra å være nesten ikke usynt i det hele tatt til å være usynt som bare fanken. En ting vet vi, det er at du ikke får kjære med hverken snus eller disse e-sigarettene. Det er bare nikotin med lite annet, Tobias.
Mm. Jeg vil jo klikke i vinkel dersom folk begynner å røyke på bussene fremover, bare fordi det er e-sigaretter. Altså, utesteder er liksom bare, der er luften dritt uansett. Men til en viss grad så er det liksom, jeg håper ikke dette blir sånn der, at man bare aksepterer at, ja, siden det ikke lukter så ille, så det helt greit å drive med sigaretter av den grunn. Men det kan jo også spørre seg selv om det blir lettere å starte å røyke igjen, på en måte. For det som det fint,
det er det jeg liksom på en måte sier, at det er faktisk faren her, da.
Ja.
Men så har man da to ekstreme fordeler, da. Det ene er jo at dette åpner jo, hvis man selger det i Norge, så har man faktisk en mulighet til å regulere både salget, hvordan det selges, hvilke som selges, for det er jo selvfølgelig forskjell på hvor bra de ulike produktene er. Og så har man jo faktisk mulighet til å få skatteinntekter,
skatteinntekter på salget.
Og det er jo det bedre enn at andre stater får skatteinntekter.
Ja, det er faktisk sant. Ja. Fordi de produktene kommer inn i Norge uansett.
Ja.
Så det er bedre å faktisk ha et system som tilrettelegger for det. Og samtidig så er jo dette et EU-direktiv på en måte som pålegger oss å faktisk godkjenne salget av e-sigaretter. Og det er jo, dette er jo ikke det verste EU-direktivet, bare fordi det sier at nå skal vi ha et felles system for salget av e-sigaretter. Og det er i hvert fall greit, så vi slipper å få sånne der diverse ræl, da, på en måte. Det er i hvert fall felles grenser mot folk som kommer. Altså produkter fra Kina, for eksempel. Det er jo greit å faktisk ha litt
Kontroll på det. Der synes jeg det er veldig morsomt, fordi det er en viss paradoksalitet i at EU har forbudt snuseksport fra Sverige til resten av EU på bakgrunn av at det er nikotin substitutt,
ja, det andre,
og at de da skal pålegge oss å legitimere vaping er komisk.
Et annet problem med snus da, fra EU sin side, er jo det at snus ikke oppfyller kravet for hvor mye tobakk det skal være i tobaksprodukter. Det er altså for lite tobakk, det er for lite tobakk i snus,
ja,
nei, som er helt sinnssykt.
Ja, juryen har forsøkt å ute på om hvorvidt du kan nyte dette midlet i på utsteder og så videre. Akkurat nå så er det ikke noe lov på det, så folk gjør det etter eget ønske. Men det er fortsatt urimelig å utsette mennesker, for det første for bare det visuelle, det estetiske ved den dampen du puster ut, og for det andre så er det jo nikotin i den dampen, og det å bli påvirket av nikotin mot eget ønske er jo ikke greit.
Nei, jeg er veldig sånn, hovedfordelen er kanskje at vi kan få flere til å slutte med vanlig røyk, på en måte, og så er det her som et vanlig, og så må vi sørge for at nå får vi i hvert fall introdusert det her på en god måte, og vi får antagelig mange nok til å bruke det, til at man kan begynne å regulere sosial adferd ved bruk av e-sigaretter, for nå føler jeg det er liksom opp til hver enkelt.
Ja, men sant, det er jo derfor dette er helt genialt, så applaus til regjeringen.
Ingen, ja, det ble tilfelligvis en ting mens dere satt der. Neida, sikkert bra det. Vi får sette to streker under det svaret. Håper ikke det blir den nye catchphrasen min. Hvis du skulle beskrive Trude Drevland med ett ord, hva ville det være?
Som bergenser, et godt rævhold.
Tusen takk.
For friske meninger og spreke oppfatninger, hør på landet ditt.
Da er dessverre så er jeg ferdig, min kjære lytter. Vi er ferdig for dagen. Vi har fått vår time. Og ja, mitt navn er Torstein Bø, men Tobias Ottersteinsen, hva likte du best å snakke om denne
jeg
sendingen?
Jeg likte å snakke om både flyseteavgiften og Ryanair, på en måte. Det er et fælt selskap, kort og greit. Og de kan gjerne, nei,
gjør ingenting om de, ut av Norge.
Om de forsvinner herfra, så er ikke det det største tapet.
Nei, vi hadde også med oss Espen Våge. Hva likte du å snakke om?
Jeg liker å snakke om hvor fantastisk Ryanair er, som både gir arbeidsplasser og billige flybilletter til folk i Norge.
Jeg for min del gleder meg til bysykler blir bra implementert og effektivt i Bergen, fordi det er så utrolig praktisk og så utrolig enkelt.
Jeg synes det er kult i hvert fall nå, hvis det, ja.
Ja, ja. Jeg vurderer å gå ned og leie nå og bare kose meg på sykkel.
I 45 minutter, ja.
Ja, du har altså hørt på landet ditt. Vi sendes hver eneste uke klokken 11 på søndag på frekvensene 107,8 og 106,1. Hvis du hører dette nå da, så kan jeg anbefale deg å gå inn på iTunes eller skal jeg si, den appen som finner podcaster på Android, eller srb.no og finner podcasten vår, fordi den er ganske god den også. Og hvis du hører dette på podcast, så har jeg nettopp forklart deg hvordan du kan høre oss live. Vi har også en veldig fin Facebook-side. Vi setter pris på om du muligens går inn og liker. Så har vi en så smått voksende menighet. Det er alltid hyggelig. Og så siden vår på srb.no har en mange fine artikler som du muligens får sans for. Kjære lytter, takk for at du fulgte med. Mitt navn er Torstein Bø.
Mitt navn er Tobias Otterstad.
Espen Våge.
Vi vil takke deg for lyttingen, og vi vil også takke Mikkel Kvenås, vår produsent. Ha en strålende dag videre, kjære lytter.